svarar andsvari.
Forseti, já, ég tek undir það. Við eigum að ræða þessa hluti og höfum kannski gert of lítið af því. Við eigum að ræða það út frá öðrum grunnforsendum en þeim að sem frjálslyndiflokkurinn hefur hér rekist á í eftirmála rekstrar hagfræðings, þar sem hann setur upp svona hagfræðilegt líkan og leifir sér að sjálfsögðu eða væntarlega meðvitað að gleyma menningarlegum þáttum, félagslegum þáttum og svo framvegis. Það er niðurstaða mín bara þessi sem ég skal nefna hér enn einu sinni. Það er ekki pólitískt umræðuefni að hingað flytji 3 til 10 milljónir manna á næstunni og þeir sem vilja gera það að pólitísku umræðuefni þeir skulu setja það á borðið en sleppa því að kenna þær hugmyndir við samfylkinguna.
Háttvirtur þingmaður Magnús